Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul procuror general Alexandru Stoianoglu reafirmă că nu s-a implicat direct în cazul Viorel Morar. La Moscova, președintele Putin propune extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul președinției, după care se anunță demisia în bloc a guvernului Medvedev. Iar la Washington, democrații din Camera Reprezentanților au prezentat echipa care va înainta în Senat acuzațiile împotriva președintelui Donald Trump. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit pe șeful Serviciului Fiscal Federal, Mihail Mișustin, drept nou prim-ministru al Rusiei la scurt timp după ce Dmitri Medvedev și guvernul său și-au dat demisia în urma apelului lui Vladimir Putin pentru modificări ample ale Constituției. În vârstă de 53 de ani, Mișustin a lucrat în guvern din 1998. El a fost șef al Serviciului Fiscal Federal din anul 2010. Putin a folosit discursul său anual că între națiune din 15 ianuarie pentru a solicita un referendum privind modificările constituționale importante care să consolideze puterile Parlamentului înainte de sfârșitul mandatului său în 2024. Observatori politici spun că alegerea lui Putin pentru Mișustin, care nu are nicio greutate politică, indică faptul că nu va juca un rol independent. În discursul său către Adunarea Federală a Rusiei, Putin a spus că Constituția țării din 1993 ar trebui modificată, inclusiv acordând Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, dreptul de a numi miniștri în cabinet și premierul, o putere care aparține în prezent președintelui. Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, a numit astăzi 7 parlamentari democrați din Camera Reprezentanților pentru a servi ca manager ai procedurilor de impeachment, proces ce va decide dacă președintele Donald Trump va fi sau nu îndepărtat din funcție. Președintele Donald Trump a respins întregul proces drept o vânătoare de vrăjitoare și astăzi, potrivit unei declarații a Casei Albe, președinta Camerei Reprezentanților ar fi eșuat, cităm, iar numirea acestor manageri nu schimbă nimic. Președintele Trump nu a făcut nimic rău și se așteaptă să fie pe deplin exonerat în procesul ce va avea loc în Senat. Se arată în declarație. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Autoritățile sanitar-veterinare din județul Maramureș din România încep astăzi procedura de eutanasiere și incinerare a păsărilor din ferma de găini din localitatea Sein, unde a fost confirmată gripa aviară. Este primul focar apărut în ferme după criza din 2005-2006, când au fost incinerate sute de mii de păsări din gospodării, ferme sau aflate în libertate. Spre deosebire de acea criză, care a intrat în România dinspre Ucraina prin intermediul păsărilor sălbatice, acum epidemia s-a propagat dinspre centrul Europei. Gripa aviară este o boală infecțioasă produsă de un virus care poate afecta peste 50 de specii de păsări domestice și păsări sălbatice. Virusul H5N8 nu afectează însă sănătatea oamenilor. Comisia Europeană a demarat imediat adoptarea deciziei privind măsurile de protecție și de regionalizare, iar pe 16-17 ianuarie va avea loc la Bruxelles o sesiune specială pe acest subiect. În nord-vestul Ungariei a fost descoperită luni, 13 ianuarie, o tulpină a virusului de gripă aviară la o fermă de curcani, a scris agenția Agerpres.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Luni 13 ianuarie s-a anunțat că fostul șef al Procuraturii Anticorupție Viorel Morar rămâne în arest preventiv pentru 20 de zile, fiind acuzat că l-ar fi protejat pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc în dosarul fraudei bancare. Morar a respins acuzația și a afirmat că dosarul e o comandă politică a președintelui Igor Dodon și a conducerii Procuraturii Generale. Acuzațiile care îi se aduc vin aproape de încheierea unei verificări a activității procuraturilor speciale. Iar aceste verificări care s-au încheiat deja, rezultatele lor vor fi prezentate în cursul acestei săptămâni, a declarat astăzi procurorul general Alexandru Stoianoglu. care, Stoianoglu, a ținut din nou să afirme că nu s-a implicat în niciun fel în reținerea lui Viorel Morar. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Marți, la o zi de la emiterea mandatului de arest, Viorel Morar a depus prin avocații săi două plângeri penale. Una privind depășirea cu câteva ore a termenului legal în care putea fi reținut până la emiterea mandatului legal în privința sa și alta privind selectarea arbitrară, afirmă avocatul său Vasile Fultea, a penitenciarului 13 pentru detenția pe termenul preventiv de 20 de zile decisă luni de judecători.
Menținerea lui în izolatorul din subsolul judecătoriei o perioadă ce a depășit 72 de ore. Este o gravă ilegalitate adresă în prezența lui Morar. Mai mult, după aceasta, el a fost plasat arbitrar în penitenciarul numărul 13, care este un loc unde Curtea Europeană îl interpretează ca un loc unde se aplică rele tratamente în privința persoanelor. Judecătorul de instrucție nu a indicat aceasta în mandatul de arestare. Domnul Morar consideră că a făcut pentru a fi intimidat în continuare.
Apărarea lui Morar nu este singura care contestă felul cum a debutat și cum se mișcă ancheta împotriva fostului șef al Procuraturii Anticorupție. De altfel, prima de rezonanță de după accederea în fruntea Procuraturii Generale a lui Alexandru Stoianoglu în noiembrie anul trecut. Primul semn de întrebare apărut în spațiul public se referă la nevoia arestului. Avocații lui Morar spun că nici acum nu știu ce riscuri teribile ale cercetării în libertate acestuia ar fi justificat arestul. Însuși Stoianoglu a vorbit încă în intervențiile dinaintea numirii despre folosirea excesivă de către organele de drept a arestului preventiv, sugerând că are de gând să curme această practică, criticată adesea și de Consiliul Europei. Dar el folosise atunci exemplul fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale, Nicolae Chitoroagă, care, potrivit lui Stoianoglu, nu reprezintă pericol pentru societate și nu ar fi trebuit să fie cercetat în arest. Chitoroagă a fost între timp eliberat, pe când în privința lui Morar impresia este că se acționează la fel ca în cazurile de proastă faimă din trecut. O remarcă pe care o formulează, de exemplu, la Europa Liberă, Ulesea Stamate, fosta ministra justiției din guvernul Sandu.
Chiar nu vreau să revenim la procese de genul celui cu Vlad Filat. Evit motive contestabile cu probe neclare și care se desfășoară după ușile închise.
O altă problemă care se pune acum în raport cu cazul lui Morar e de ce procesul a început cu ușile închise, din nou Lesea Stamate.
Cu siguranță nu sunt printre fanii sau susținătorii lui Viorel Morar, însă modul în care se desfășoară lucrurile în privința lui ridică semne de întrebare serioase. Eu nu prea îmi dau seama care ar fi fost motivele pentru ca ședința de judecată să fie declarată închisă.
Reputația procurorului care se ocupă de cazul lui Morar, acesta ar fi fost cercetat toamna trecută de procurorii din subordinea lui Morar pentru scurgere de informații către compania Metalferos, bănuită această companie, că ar fi finanțat din plin Partidul Democrat pe timpul în care se afla la putere, și faptul că acuzarea s-ar baza, ca și în multiple alte cazuri criticate până acum, pe un simplu denunț, de această dată al unui procuror, sunt alte câteva semne de întrebare pe care le ridică ancheta în privința lui Morar. De nou, avocatul Vasile Foltea.
Această persoană, în declarația sa, menționează că ar fi falsificat, ea ar fi falsificat această persoană, ordonanța de pornire a urmării penale și alte acte procesoare, chipurile la indicația domnului Viorel Morar. Este adevărat sau nu? Am vrut să o facem, să o auzim și noi în cazul unei confruntări, fiindcă am solicitat, am cerut în scris confruntarea cu acest mărăt, în prezentul ăsta. Am cerut să-mi prezinte cel puțin actele, copiile măcar de pe actele, presupuse a fi falsificate. Până în prezent, din momentul reținerii domnului Morar și a dat o veste la de 15 ianuarie, nu mi-au fost prezentate, nu originale, nicio copie la acele acte.
Condusă aproape de la începuturile sale de Viorel Morar, Procuratura Anticorupție nu s-a dovedit în timp o prezență prea utilă în eforturile de combatere a corupției, inclusiv nu a excelat în investigarea furtului bancar. În timpul guvernului Sandu, însă, instituția a pornit mai multe anchete, inclusiv cea legată de finanțarea din Rusia a PSRM. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Moscova, președintele Vladimir Putin a propus extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul, s-ar putea spune, al președinției, după care s-a anunțat demisia în bloc a guvernului condus de Dmitri Medvedev. Mai multe de la Eugen Muravski.
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat astăzi într-un discurs despre starea națiunii în fața adunării federale a Rusiei planurile sale pentru reforma constituțională și restructurarea verticalei puterii în Rusia. Pe fundalul acestor propuneri, premierul Dmitri Medvedev a anunțat că guvernul pe care îl conduce își dă demisia. Planul propus de Vladimir Putin a fost descris de unii analiști drept scenariul Nazarbayev. Asemenea conducătorului kazah, după ce va părăsi fotoliul de președinte, liderul de la Kremlin intenționează să mențină puterea în mâinile sale prin intermediul altor structuri. În prezent, Constituția nu-i permite lui Vladimir Putin să candideze pentru încă un mandat consecutiv de președinte. Liderul rus a sugerat chiar că e de acord cu eliminarea cuvântului consecutiv din prevederea constituțională, ceea ce ar limita numărul posibil de mandate prezidențiale la două și gata, adică viitorul președinte nu ar mai avea opțiunea unei rocade de tip Putin-Medvedev, când cei doi au schimbat între ei fotoliile de președinte și prim-ministru. Conform noului plan, Duma de Stat va prelua o parte din împuternicirile președintelui și va putea confirma în funcție prim-ministrul și membrii guvernului. Președintele nu va putea să-i respingă, dar va putea apoi să-i demită. De asemenea, șeful statului va putea să numească conducerea organelor de forță doar după consultarea Consiliului Federației, Camera Superioară a Legislativului Rus. Totodată va fi sporită puterea guvernatorilor regiunilor, iar adunarea lor, Consiliul de Stat, va fi consfințită în Constituție. Presa rusă scrie că anume aceasta ar putea fi structura prin intermediul căreia Vladimir Putin intenționează să rămână la putere. În timp ce atribuțiile președintelui vor fi restrânse, criteriile de participare în alegerile prezidențiale vor fi mai dure. Candidații trebuie să nu fi avut niciodată în viață cetățenie străină sau permis de ședere în altă țară și trebuie să fi trăit ultimii 25 de ani în Rusia. Potrivit Current Time, această modificare ar putea fi una cu dedicație pentru liderul opoziției Alexei Navalny, care a avut anterior afaceri în Muntenegru. De altfel, tuturor demnitarilor de stat de rang înalt li se va interzice să aibă cetățenia altui stat. Modificările au fost descrise în presa rusă și internațională drept o tranziție dinspre un sistem prezidențial autoritar către un regim parlamentar. Pe de altă parte, politicieni din opoziție ca Alexei Navalny sau fostul premier Mihail Kasianov spun că, de fapt, aceste măsuri sunt menite să camufleze intenția lui Putin de a rămâne la putere după expirarea mandatului prezidențial. Deși întregul pachet de schimbări constituționale va fi adoptat abia în urma unui referendum popular, premierul Dmitri Medvedev spune că demisia actualului guvern e necesară anume pentru ca președintele Putin să-și poată pune în aplicare planurile de reformă. Unii miniștri ruși spun că au aflat despre demisie abia azi. Însă jurnaliștii observă că Medvedev și-a anulat participarea la forumul economic din Gaidarovsk pentru prima dată în ultimii 7 ani, ceea ce sugerează că decizia era luată din timp. Unul din motive, pe lângă reformele anunțate de Putin, ar fi și pachetul de măsuri socioeconomice propuse de președinte, care implică costuri enorme pentru bugetul federal și a nemulțumit blocul financiar economic din guvern.
A fost Eugen Muravski. Între timp, Vladimir Putin l-a propus pe Mihail Mișustin, șeful fiscului, pentru funcția de premier și propunerea a fost deja înaintată Parlamentului. Democrații din Camera Reprezentanților la Washington au prezentat o echipă care va înainta în Senat argumentele pentru suspendarea președintelui Donald Trump. Echipa cu 7 membri este condusă de democratul Adam Schiff, președintele Comisiei pentru Serviciile de Informații. Procesul de suspendare a președintelui are loc în Senat și este unul politic, dar înainte ca acest proces să poată începe, Camera Reprezentanților trebuie să trimită oficial Senatului cele 2 capete de acuzare formulate împotriva președintelui. Mai multe de la Washington, de la Valeriu Sela.
Astăzi, membrii în Camera Reprezentanților vor vota să trimită cele 2 capete de acuzare formulate împotriva președintelui Donald Trump. Abuz de putere și obstrucționarea prerogativelor Congresului de a investiga puterea executivă. După vot, probabil în cursul zilei de mâine, managerii cazului, numiți de președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, vor duce actele de acuzare în Senat, unde ele urmează să fie citite în fața membrilor în întregime. Apoi președintele Curții Supreme se va deplasa la Senat pentru a conduce procesul, începând cu depunerea jurământului de către senatori care se vor angaja să fie imparțiali. Firește că procesul nu este un act juridic, ci unul politic. Și se știe că în marea lor majoritate senatorii vor decide în funcție de poziția partidului din care provin și în consecință nu există riscul ca Trump să fie găsit vinovat și demis. Încă nu există un acord însă cu privire la maniera în care procesul se va derula. Asta urmează să fie stabilit printr-o rezoluție adoptată de Senat. Pelosi a amânat aproape o lună trimiterea capetelor de acuzare în așteptarea unei înțelegeri cu privire la maniera în care se va desfășura procesul. În ultimele zile, președintele Trump a spus că ar prefera ca Senatul să respingă din start capetele de acuzare, considerându-le nelegitime. Se pare că nu există însă voturi necesare pentru asta. Democrații doresc să cheme în instanță martori suplimentari, între care fostul consilier pentru Securitatea Națională John Bolton, încercând să forțeze mâna președintelui să lase acești martori să depună mărturie, ceea ce nu a făcut în faza anterioară în cameră. Liderul majorității republicane din Senat nu e de acord, susținând că faza prezentării de dovezi și martori a trecut și dacă democrații au nevoie de mai mult acum, în ceasul al 12-lea, asta înseamnă că nu ar fi trebuit să-l pună sub acuzare pe Trump. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cinci partide unioniste din Republica Moldova au semnat astăzi un acord de constituire a mișcării politice Unirea, dar și de această dată unele formațiuni unioniste au preferat să stea deoparte. Mai multe de la Ala Ciapai.
Obiectivul unificării unioniștilor vechi de când lumea a fost reiterat recent de liderul Partidului Liberal Dorin Chirtoacă. Acum o lună, el a expediat către nouă formațiuni ce pledease pentru unirea Basarabiei cu România oferta de a crea o mișcare comună. Patru formațiuni, și anume Partidul Democrație Acasă, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia, au dat curs invitației, semnând azi împreună cu Partidul Liberal acordul de constituire a mișcării politice intitulată Unirea. Noua entitate își propune, între altele, să obțină consolidarea curentului unionist, contracararea expansiunii Federației Ruse și aderarea la Uniunea Europeană și NATO prin unirea cu România.
Nu facem o uniune de cinci partide, ci o mișcare largă, națională, pentru unirea Basarabiei cu România, în care încap toată lumea și alte partide care poate încă se mai gândesc, toți sunt așteptați sub flamurile Unirii, pentru că sunt departe de gândul că doar noi vom reuși să facem acest lucru.
A menționat Valeriu Munteanu, liderul partidului Uniunea Salvați Basarabia.
Gestul nostru de astăzi, trebuie să recunoaștem, este un răspuns la această solicitare a celor peste 34% de unioniști din Republica Moldova.
A adăugat președinta interimară a Partidului Popular Românesc, Tatiana Potânc. Decizia Partidului Popular Românesc de a se alătura inițiativei liberalilor pentru a forma un front comun al unioniștilor a provocat plecarea de la conducerea formațiunii a liderului acesteia, Vlad Țurcanu, anunțând la finele anului trecut că renunță la calitatea de lider și de membru al partidului. Țurcanu a invocat, citez, diferențele de viziune față de modul în care ar trebui să se consolideze polul românesc politic în Republica Moldova. Țurcanu le-a reproșat colegilor săi de partid au fost atrași de oferta unor politicieni care, citez din nou, nu mai au nimic de demonstrat în Republica Moldova pentru că din cauza lor s-a ajuns în situația ca cei care au viziuni pro-românești să stea pe margine. Vlad Țurcanu s-a alăturat altei formațiuni unioniste cu care partidul pe care l-a condus câteva luni ar fi urmat să fuzioneze, și anume Partidul Unității Naționale. Liderul formațiunii, Octavian Țâcu, a spus că nu va participa în, citez, colhozuri unioniste imaginare care n-au nicio finalitate și sunt conduse de politicieni cu probleme de integritate.
Partidul Unității Naționale pledează nu pentru un bloc politic, așa cum ni s-a sugerat, ci eventual pentru un bloc electoral care va fi acceptat nu doar cu Partidul Liberal și cu alte partide apropiate din punct de vedere a idealului de reîntregire, dar și de alte partide pro-europene.
Partidul Unității Naționale, care l-are în calitate de președinte de onoare pe fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, a respins categoric alăturarea la un bloc comun al unioniștilor în aprilie 2019, când se profilase o tentativă similară. Atunci, trei partide și trei organizații unioniste au semnat un protocol de constituire al numitului Bloc Unirea, a cărui soartă a rămas incertă. Încercări de a contopi formațiunile unioniste au existat și anterior, dar dorința partidelor de a-și păstra identitatea s-a dovedit a fi mai mare. Editorialistul Nicolae Negru a salutat noua încercare a partidelor unioniste de a se reuni sub umbrela așa-numitei mișcări politice Unirea, dar a pus la îndoială că cele cinci partide componente care au înregistrat până acum rezultate electorale modeste vor atrage mai multe voturi împreună. Noua construcție se poate prăbuși ca un castel de nisip la prima încercare de identificare a reprezentantului pentru alegerile prezidențiale, consideră editorialistul. În cel mai recent interviu pentru Europa Liberă, Nicolae Negru a sugerat că nu toți unioniștii pledează sincer pentru această cauză. Ba dimpotrivă, unei s-ar putea să aibă sarcina de coagulare a acestui curent politic. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
Urmează comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Câtă cultură, atâta libertate. Această aserțiune e cât se poate de potrivită azi, 15 ianuarie, când pe ambele maluri ale Prutului sărbătorim Ziua Culturii Naționale. E drept că la Chișinău denumirea acestei sărbători, care coincide cu data de naștere a poetului nepereche, Mihai Eminescu, este nețel schimbată, Ziua Națională a Culturii. Nu se știe a cărei culturi, dar să fie clar, o celebrăm la nivel național, adică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Să nu se creadă că nu și la Orhei, Bălți sau Comrat. De aproape 30 de ani, Republica Moldova orbecăiește în confuzie identitară. Are un fel de complex ereditar de care nu poate scăpa. Cu excepția unor scurte intervale democratice, măsurate în luni, nu ani, cum a fost și cazul guvernului pro-european condus de Maia Sandu, toți potentații de la Chișinău, din 1991 încoace, au căutat cumverșunare diferențe identitare și culturale în raport cu România și, neputându-le găsi, le inventau. Trăim în umbra nefastă a articolului 13 din Constituție, cel care definește drept limbă de stat, nu limba română, cum e fixat în Declarația de Independență a Republicii Moldova, ci idiomul promovat de politrucii lui Stalin, limba moldovenească. Clasa politică de la Chișinău a refuzat să corecteze acest abuz. Ultimii care au avut posibilitatea să elimine această nedreptate, în toamna anului 2018, a fost Partidul Democrat, aflat pe atunci la guvernare. Se adunau destule voturi în Parlament pentru a readuce limba română la locul ei demn, în Constituție, dar PD-ul a demonstrat atâta oară o remarcabilă unitate de vederi cu socialiștii proruși. Și azi, vedem, sunt din nou împreună. Unul din factorii care contribuie la degradarea limbii vorbite în Republica Moldova este împuținarea profesorilor de limbă și literatură română. S-a semnalat în acești ani, sporadic și fără urmări, situația deplorabilă a facultăților de litere, unde grupele studențești au devenit mai puține și, în consecință, s-au redus și orele de studii. Vremuri grele trăiesc și mediile de informare autohtone. Aproape că nu mai găsim în chioșcuri presă scrisă în limba română. Săptămânale importante, Timpul, Jurnal de Chișinău, nu mai scot ediții tipărite. Publicațiile culturale sunt într-o stare de colaps anunțat. Există internetul, dar cititorii, mai ales cei din provincie, sunt încă atașați ideii de ziar tipărit, ziar pe care îl găsește în lădița poștală sau îl cumperi de la chioșc. Doar că și chioșcurile au dispărut aproape cu totul în centrele raionale. De ziua lui Eminescu, politicienii fac coadă la statuia poetului, dar puțini dintre ei se gândesc cu adevărat să cinstească limba în care a scris marele poet. Dimpotrivă, Dodon vorbește rusește la tribuna ONU pentru a transmite semnale de fidelitate Kremlinului, amestecă neapărat rusa și în mesajele adresate cetățenilor de acasă. Și, în general, are grijă să ne simțim tot mai mult ca teritoriu al Federației Ruse. Fără cultură, fără instruire, un popor rămâne o masă de manevră, o populație inconștientă care nici măcar nu-și poate articula în termeni inteligibili propria dramă. Așa se întâmplă că în 2020, la 170 de ani de la nașterea luceafurului poeziei române, Mihai Eminescu, în Republica Moldova, valorile fundamentale, limba, istoria, identitatea națională, sunt consecvent atacate, tranzacționate, contra voturi, bani și pârghii de putere, chiar de cei chemați prin fișa postului să-și dăruiască, citez, toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respecte Constituția și legile țării, să apere democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Am citat din textul jurământului de investire al președintelui Republicii Moldova. Ce valoare mai au aceste cuvinte pentru guvernanții de azi? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Potrivit informațiilor furnizate Congresului American, se pare că generalul iranian Soleimani, ucis pe 3 ianuarie într-un atac american cu dron în apropiere de Bagdad, că acest general ar fi responsabil, între multe alte crime, și de organizarea unui atac în Bulgaria. Informație care însă nu a fost imediat confirmată și de autoritățile de la Sofia. Ar fi vorba, precizează Petru Petkov de la Sofia, de atacul terorist din 18 iulie 2012 de pe aeroportul Burgas.
Atunci, în urma unei acțiuni sinucigașe cu bombă, au murit 5 turiști israelieni, un șofer bulgar și 42 israelieni au fost răniți. Atacul terorist a fost organizat de Soleimani ca un răspuns la asasinarea unui om de știință iranian în 2012. Autoritățile de la Teheran au acuzat Israelul pentru moartea acestuia. Ex-ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi, a susținut mai de multă teză că Soleimani este organizatorul atentatului de la Burgas. Identică este poziția ziaristului irachian Mohamed Khalaf, stabilit la Sofia. O săptămână după lichidarea generalului iranian, ziarul de Jerusalem Post a menționat atentatul de la Burgas în lungă listă de acțiuni teroriste organizate de Soleimani. Ziarul britanic The Guardian informează că organizația pro-iraniană Hezbollah, descrisă drept mână dreaptă a Iranului, a realizat planul lui Soleimani la Burgas. În februarie 2013, viceprim-ministru și ministru de internet Cvetan Cvetanov a anunțat că pentru atacul terorist este responsabilă Hezbollah. Cei doi prezumtivi teroriști aparțin aripii militare a organizației. Procuratura însă nu a găsit suficiente probe pentru implicarea Hezbollah. Nu a dat rezultate nici căutare prin Interpol a teroriștilor. Actualul prim-ministru Boyko Borisov a declarat că o săptămână în urmă la ședința Consiliului Suprem de Securitate Națională că probele despre așa zisă filieră iraniană în atentatul de la Burgas sunt insuficiente. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, mai precis la Târgu Mureș, primarul orașului Dorin Florea crede că ar trebui să fie obligatorie introducerea unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aibă copii. Simplu spus, cuplurile să dovedească faptul că au veniturile și condițiile necesare pentru a crește un copil. La cine se referă această propunere lui Florea, aflați imediat de la Sabina Fati.
E vorba mai ales de romi, după cum și-a justificat primarul Aldei ideea, spunând că la Târgu Mureș are cel mai mare număr de romi din țară și că de când i-a dezrobit cuza au rămas la fel. Și prejudecățile par să fie încremenite în timp. Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, are 63 de ani și a fost medic înainte să intre în politică, acum 25 de ani. A studiat administrație publică în Occident, ceea ce nu l-a împiedicat să pedaleze spre poziții extreme. Acum, cu 5 luni înainte de alegerile locale din România, Florea propune adoptarea unui set de 5 criterii pentru oricine ar vrea să aibă copii. Dovada unui loc de muncă, dovada unei locuințe stabile, o situație financiară acceptabilă, un nivel de educație stabilit prin lege, vârsta minimă la care un adult poate avea copii. Primarul din Târgu Mureș ar vrea să le interzică romilor să mai aibă copii și crede că multe fete de 12-13 ani au devenit mame pentru banii de alocație. Cu referire atât la vârstele fragile la care se căsătoresc mulți dintre membrii acestei comunități, dar și cu privire la dezbaterea despre dublarea alocațiilor pentru copii care vor ajunge la 80 de euro pe lună după ce președintele a promulgat legea la începutul acestei săptămâni, deși guvernul nu a găsit încă resursele necesare pentru acoperirea sumei. Primarul Florea se urcă pe valul unui rasism mognit, care este vizibil atunci când romii vor să se angajeze, când li se calculează salariile în școală și uneori chiar și când vor să intre într-o sală de fitness sau într-un restaurant. Rasismul, marginalizarea romilor și naționalismul continuă să facă rating în România, iar primarul din Târgu Mureș a devenit peste noapte un personaj despre care vorbește toată lumea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la ziarul de gardă.
În primul număr al ziarului de gardă din 2020, citiți un amplu articol despre vacanțele de lux ale președintelui Igor Dodon. Ziarul de gardă a intrat în posesia unor informații și fotografii cu vacanțe din zone exclusiviste și publică o parte din ele în ediția de joi. În ediția din 16 ianuarie, ziarul de gardă prezintă cititorilor și o serie de prognoze pentru anul 2020 în domeniul politic, economic, precum și meteo. În ziarul de gardă de joi mai găsiți o radiografie a satului Costești Ialoveni, localitate în care noaptea de Revelion s-a produs o crimă ce a zguduit o țară întreagă. Articolul conține dezvăluiri ale localnicilor, ale reprezentanților organelor de drept, dar și ale rudelor lui Dumitru Jomir, tânărul omorât în bătaie. Tot în primul număr din 2020, citiți detalii despre dosarul în care este vizat Viorel Morar, șeful suspendat din funcție al Procuraturii Anticorupție.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Noul procuror general Alexandru Stoianoglu reafirmă că nu s-a implicat direct în cazul Viorel Morar. La Moscova, președintele Putin propune extinderea prerogativelor Parlamentului în detrimentul președinției, după care demisia guvernului Medvedev în bloc a fost anunțată, iar la Washington, democrații din Camera Reprezentanților au prezentat echipa care va înainta în Senat acuzațiile împotriva președintelui Donald Trump. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta și pe internet la moldova.europalibera.org sau după ce v-ați descărcat aplicațiile Europei Libere pe telefoanele mobile sau pe tablete.